Tänä viimeisenä iltana haluaisin erikoisesti liikkua aiheen ympärillä, josta jo eilen mainitsin. Nimittäin meidän kansamme tässä vaiheessa kulkee erittäin syvällä väsymyksessä, masennuksessa ja monenlaisten syyllisyystekijöiden keskellä. Ja monet eivät edes usko, että elävä usko voisi antaa heille voiman näiden tilanteiden keskellä. Ja sen tähden tätä aihetta olen käsitellyt ainakin yhdessä kokouksessa koko sarjan aikana. Tänä iltana on tämän aiheen vuoro. Avaimme psalmin 37, luemme jakeen 3, 4 ja 5 ja 6. Turvaa Herraan ja tee sitä, mikä hyvä on. Asu maassa ja noudata totuutta. Silloin sinulla on ilo Herrassa, ja hän antaa sinulle, mitä sinun sydämesi halajaa. Anna tiesi Herran haltuun ja turvaa häneen, kyllä hän sen tekee. Ja hän antaa sinun vanhurskautesi nousta niin kuin valkeuden, ja sinun oikeutesi niin kuin keskipäivän. Nehemian kirjassa sen 10. luvussa, 8. luvussa ja 10. jakeessa on nuo tunnetut sanat: ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Kun erikoisesti ajattelen meidän ihmisluonnettamme ja suomalaista ihmisluonnetta, niin se joskus tuntuu siltä, että se on, onko se oikein tarkoitettukaan meitä varten. Ja jotkut ajattelevat näin, että kun joku on oikein iloinen, että se, onkohan se oikein nyt sitten vakaastikaan edes uskossa. Minä olen tuolla matkan varrella kertonut, kun eräs nuori narkomani tyttö tuolla Pohjanmaalla iloitsi, sydämessänsä iloitsi siitä, mitä Jumala oli tehnyt, niin eräs vanhempi uskovainen meni ja koputti olkapäälle ja sanoi hyvin noin ystävällisesti, mutta päättävästi, että älä flikka hyppää tuolla tavalla, kyllä sinä lakkaat hyppäämästä, kun 40 vuotta tallaat. No, tytölle sitten tuli myöskin vaikeudet, mutta kun katselemme Jumalan sanaa, niin ei Raamattu tunne, että meillä on ensin pelastuksen ilo ja sen jälkeen alkaa pelastuksen murheet ja pelastuksen tuomat ahdistukset ja vaikeudet. Tulen tänä iltana lukemaan teille Jumalan sanaa, että mitä merkitsee, kun Jumala sanoi, että ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Nimittäin sieluvihollinen näyttää tietävän, että ihminen, joka on löytänyt Jumalan sanasta tämän elämän voiman, niin hänen elämänsä on kätketty sellaisille alueille, että hän ei ole, niin kuin Paavali sanoo, huudahtaa korintolaiskirjeessä, kun he tulevat tällaisten tilanteiden keskelle, niin Paavali huudahtaa täällä toisen korintolaiskirjeen luvussa, mitä tapahtuu, kun Jumala pitää kansastansa huolen. Kuulepas, mitä Paavali sanoo, toinen korintolais 6. luku. Ovat Jumalan palvelijoita kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädissä, ahdistuksissa, ruoskittaessa, vankeudessa, meteleissä, vaivannäössä, valvomisessa, paastoissa, puhtaudessa, tiedossa, pitkämielisyydessä, ystävällisyydessä, pyhässä hengessä, vilpittömässä rakkaudessa, totuuden sanassa, Jumalan voimassa, vanhurskauden sota-aseet oikeassa ja vasemmassa kädessä, kunniassa ja häpeässä, pahassa maineessa ja hyvässä, villitsijöinä ja kuitenkin totta puhuvina, tuntemattomina ja kuitenkin tunnettuina kuolemaisille, ja kuolemaisillamme ja katsomme elämme kuritettuina, emme kuitenkaan tapettuina, murheellisina, mutta aina iloisina, köyhinä, mutta monia, kuitenkin monia rikkaaksi tekevinä, mitään omistamatta, mutta kuitenkin omistaen kaiken. Siis toisin sanoen Paavali haluaa jo tässä vaiheessa sanoa, että ihmisen yhteys Jumalaan ja se elämän voima, niin se ei olekaan riippuvainen siitä, millaisissa olosuhteissa me elämme. Onko meillä paljon ystäviä ympärillä? Tai olemmeko me terveitä taikka sairaita? Olemmeko me pidettyjä tai hyljättyjä, kysyttyjä taikka unohdettuja? Ja sen tähden psalmin kirjoittaja hyvin monta kertaa siteraa tätä. Muuten Timoteus sanoo minusta hienon asian, kun on kysymys ihmisen tasapainosta. Ensimmäinen Timoteus kirje 6. luku jae 6. Sillä suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myöskään voi täältä mitään viedä. Kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. Eräs ajattelija on sanonut, että onnellinen se ihminen, kristitty, joka haluaa sitä, mitä hänellä on. Ja onneton on sellainen, joka kaiken aikaa haluaa sitä, mitä hänellä ei ole, eikä tiedä saako koskaan. Siis toisin sanoen, ne olosuhteet, joissa me teemme taivalta. Ja Paavali sanoo, että murheellisina, mutta silti iloisina. Palataanpas vähän, kelataas taaksepäin. Silloin kun ensimmäisen kerran tulit uskoon. Ensimmäisen kerran, jos olet tullut uskoon, minä tunnen teitä kaikkia. Ensimmäisen kerran sinä kiitit pelastuksesta ja siitä ihmeellisestä tietoisuudesta, että olet saanut syntisi anteeksi. Muistatko, mitä se todellisuudessa oli? Tuntui niin jotenkin epätodelliselta ja minultakin joskus ovat jotkut sanoneet, onko tämä nyt ihan totta. Saanko minä nyt ihan omistaa tämän? Jotkut ovat kysyneet, että kestääkö tämä edes jonkun tunnin, kun on tullut pelastuksen ilo. Se on juuri siitä, että tämä ihminen on liitetty johonkin sellaiseen alueeseen ja ilmapiiriin, joka ei ole riippuvainen näistä asioista, mutta mennään eteenpäin. Kun katselin Raamattua tänä aamuna kodissani, niin minua kiinnosti, että millaisista asioista opetuslapset matkan varrella iloitsivat. Muuten kun he lähtevät viemään evankeliumia ja sairaat alkavat parantua ja he joutuvat vaikeuksiin, jopa he joutuvat joskus hyvinkin ahtaalle. Apostolien tekojen 5. luku jae 40 sanoo, että kun he ovat tulleet neuvoston keskeltä ja apostolit oli kutsuttu sisään ja he olivat pieksäneet heitä ja he kielsivät puhumasta Jeesuksen nimeen ja kun heitä oli kunnolla oikein lyöty, niin jae 41 sanoo, ja he lähtivät pois neuvostosta iloissaan siitä, että olivat katsotut arvollisiksi kärsimään häväistystä Jeesuksen nimen tähden. Tämähän tuntuu oudolle. Eivät he siitä iloineet, että selkänahka oli hellä, miten pahasti oli lyöty. Mutta he iloitsivat siitä, että heidät oli katsottu arvollisiksi olemaan Jeesuksen Kristuksen todistajia. Te ymmärrätte jo, että se ei olekaan kiinni siitä, että onko hieno fiilis, ei koske mihinkään. Nyt minä olen iloinen kristitty. Ja nyt sattuu ja koskee ja nyt täytyy ruikuttaa ja valittaa. Minä aina muistan, monet tunnette Hannu Lahtisen, tuon nuoren miehen, joka on tullut Sipoon Nikkilän kouluherätyksen aikana uskoon. Ja siihen aikaan poilla oli semmoista pientä vastatultakin, tämä Olli veljenikin oli siellä vielä virassa ja hänen vaimonsakin. Ja sitten he kantoivat semmoista Halleluja-komppanian nimeä, ryhmän nimeä. Ja poilla oli semmoinen pistelaskusysteemi, että täällä Antti tuossa kuorossa mukana, joka oli sitä samaa sarjaa. Ja heillä oli semmoinen pistelaskusysteemi, että se, ketä pilkattiin tai vähän ivattiin koulussa, se saa niin kuin lisää pisteitä, semmoinen pieni kilpailu, että miten tässä selvitään. Erään kerran sitten joku sivullinen ei-koululaisryhmä oli vähän pahoinpidellyt tätä Hannua. Ja minulle kerrotaan iltapäivällä, että hänet on viety terveyskeskuksen ambulanssilla tutkimuksiin. Minä en tiennyt, missä kunnossa poika on. Meillä oli illalla Helsingin Saalemissa nuorisoilta.
Ja minä huomaan hämmästykseksi, että Hannu on siellä mukana. Ja minä olin ajatellut, että jos tuon Hannun pyytäisi todistamaan. Mutta minä ajattelin, että mitähän siitä nyt tulee, että kun se on nyt tällaisessa ja se on käynyt lääkäri, no onneksi lääkäri sanoi, että mitään ei ole luita rikki, eikä vähän pintan arvoja mitä oli, vaikka häntä oli kolhittu ja vähän mustelmilla oli. Ja minä pitkään pohdin, että uskaltaisinko pyytää todistamaan. Ja tein sitten semmoisen rohkean vedon, että näistä Hannu, miten olisi, todistaisitko? Juu, hän sanoi, kasvot loistain. Minä varmaan muistan pitkään, kun hän astui yleisön eteen. Siinä hän kertoo helsinkiläisille nuorille, että tiedätkö nuoret, että minut on tänään Jumala katsonut arvolliseksi pikkasen kärsimään Jeesuksen nimen tähden. Tuo hälisevä nuorisojoukko hiljeni. He tiesivät, että siellä ei puhu ammattilainen helluntaa kodin opittu poika, vaan puhu poika, joka joskus kotona jäänyt ilman ruokaa sen tähden, että hän todisti Nikkilän teltalla. Tiesivät, että tuo poika puhui nyt jostakin sellaisesta, joka on arvokas. Ja sitten hän jatkoi ja se päättyy semmoiseen hymyilyyn, se tilaisuus sanoi, että tiedättekö mitkä mahdollisuudet minulla on tänään ollut. Minä olen saanut todistaa ambulanssin kuljettajalle. Sitten minä sain todistaa terveyskeskukselle vastaanottajahoitajalle ja sitten minä sain todistaa lääkärille. Ja katso, se on se, joka Jumala sanoi, jonka hän tähän seuraajansa antaa. Nyt me tulemme asiaan, jonka toivoisin voimani painaa sinun sisimpääsi. Ennen kuin siihen palaan, niin pysytään vielä hetki apostolien teoissa. Täällä luvussa 13. Jakeessa 52, kun opetuslapset jälleen ovat olleet vaikeuksissa. Jae 50 sanoo, ja ylhäisiä naisia ja kaupungin ensimmäisiä miehiä nostettiin vainoamaan Baabalia ja Barnabasta, ja he ajoivat heidät pois alueeltaan. Ja jae 52 sanoo, ja opetuslapset tulivat täytetyksi ilolla ja pyhällä hengellä. Kun minä näitä asioita luen Raamatussa, minä olen ajatellut, että onkohan niin. En minä väitä, että näin on. Mutta onkohan niin, että meillä on niin helppo tänä päivänä, että siksi me emme ehkä koe sitä, mistä Raamattu nyt puhuu. Jaakobin kirjan ensimmäisessä luvussa sanotaan, että pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin. Minäkin olen joskus tavannut nuoria, jotka tulevat ja sanovat, että Hannu, rukoile nyt minun puolesta, että kun vihollinen niin minua kiusaa. Minä olen sanonut aina, että ei vihollinen omiansa kiusaa, mutta se kiusaa niitä, jotka ovat sanoneet, että Jeesus, minä haluan kuulua sinulle. Ja tämä on jo minusta hieno asia. Mutta nyt me tulemme tähän asian ytimeen ja minä haluaisin sen sinun sisimpääsi tänä iltana todella laittaa niin, että muistaisit vielä senkin jälkeen, kun kirkon ovet on kiinni ja olet kotiisi lähtenyt. Nimittäin Jesaja 51 sanoo asian, joka meille jotakin tästä asiasta paljastaa. Jakeessa 11. Herran vapahdetut palajavat ja tulevat Sioniin riemuiten päänsä päällä iankaikkinen ilo. Riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat. Ehkä joku nyt ajattelee, että niin se kuuluu siihen aikaan, jolloin perille astutaan. Mutta miten vastaa tähän kysymykseen Johanneksen evankeliumissa 15? Kun Jeesuksesta sanotaan jakeessa 11, edellä hän kertoo, mitä on pysyä tässä viinipuussa, josta eilen oli puhetta. Ja sitten hän sanoi jakeessa 11, tämän minä olen puhunut teille, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Mikä asia sieltä löytyi? Raamattu sanoi Jesajan kirjassa, iankaikkinen ilo. Ja nyt Jeesus sanoo, minun iloni annettaisiin teihin. Kuulijani, se on Jumalan antama ilo, joka annetaan hänen seuraajinsa. Se ei olekaan riippuvainen siitä, mitä minä täällä saan tai mitä minulle annetaan, miten suosittu olen, miten paljon ihmiset kimppuavat ympärilleni. Vaan siinä hetkenä, kun tämä ihminen liitetään tähän jumalalliseen elämään, synnin valjaat, kaikki ne saatanalliset kirokset jäävät. Ja tämä ihminen otetaan Jumalan huolenpitoon. Niin tiedätkö, Raamattu sanoo, hengen hedelmän yksi piirre on ilo. Ja sen tähden, koska se on Jumalan hengen maailmasta, se annetaan tähän ihmiseen. Ajatteles, semmoinenkin tosikko ihminen, joka hymyile kuin maksusta, niin sellainenkin ihminen. Oi, minä olen joskus katsellut ihmisiä rukouspalvelun aikana. Eivät kaikki, katsos kun suomalainen opetetaan jo lapsena siihen, että aito suomalainen pitää surut ja ilot sisällä, se on vasta sitten perussuomalainen. Ja se on meidän ongelmamme, sanovat psykiatrit. Se on meidän miesten ongelma, että me emme pysty paljastamaan tunteitamme. On häpeä, että ihminen itkee. Ja se on ongelma, sanovat lääkärit tänä päivänä. Mutta tämä ihminen, kun hän pääsee Jumalan yhteyteen ja häneen liitetään, niin myöskin tämä piirre kuuluu. Ja kuule, se on niin kummallista, että minä olen tavannut ihmisiä suurissa vaikeuksissa. Mä olen tavannut ihmisiä kuoleman sairaana. Heillä oli yhtään ainutta ystävää, joka heitä rohkaisisi, kun he ovat uupumassa. Ja nämä ihmiset omistavat jumalallisen, Jumalan antaman ilon. Minä muistan Laihan herätyksen aikana, se oli vanha mummeli. Niin vähän oli kuule sukulaisia, että kun mummu kuoli, niin edes ollut hautaan kantajia. Yleensä sukulaiset löytyy viimeistään, kun vainaja on arkussa. Silloin niitä tulee, kun sieniä satella. Mä huomasin Amerikassa, että kun lauantaina kuoli, niin sunnuntaina soitettiin jo Suomesta, että paljonko jäi. Ja, tätä tekee rahaa, valitettavasti. Mutta tällä mummulla ei ollut edes hautaan kantajaa. Seurakunnan veljet jakoivat tehtävät, kun mummu nukkui pois. Mutta minä muistan, kun me menimme teltalta koko sarjasta kotiin. Tämmöinen pieni mökki. Pieni oli mummukin, mutta pieni oli mökki. Eikä iso mummu olisi mahtunutkaan siihen mökkiin. Mutta siinä hän seisoi paljaan jaloin siinä mökkinsä ovella. Ja minä muistan, kun tuo vanhus kasvot hymystä loistaen. Jumalan siunausta, veljet. Eräänä yönä Jumala kutsui tuon vanhuksen kotiin. Minä näin, että se toimii. Ei ollut kansaneläkkeitä vanhusten tukia 50-luvulla, te tiedätte, tuona vuosikymmenenä. Ei ollut sosiaalihuolta, joka olisi sanonut, että pitäisikö rokottaa tai piikittää tai pillerit laittaa. Ei ollut. Siellähän oli jollakin jonkun kympin turvin. Joskus oli leipä kuivaa, mutta veljet sanoivat, ei ikinä tuo vanhus tule seurakunnan keskelle kasvot myrtyneenä, vaan hänellä on syvä ilo, se oli ihan kaikkinen ilo, joka oli annettu Herran seuraajaan. Kuulkaa ystävät, se on voima. Kuulkaa, se on voima ja minusta tuntuu, että se on jotenkin kadoksissa tänä päivänä Jumalan kansankin keskeltä. Mä olen tuolla matkan varrella sanonutkin, että joskus uskovatkin on niin myrtyneen näköisiä, että sitten kun menee naapurin sanoo, että anna säkin elämäsi Jeesukselle, niin sitten ne ongelmat selviää, niin se vähän aikaa katsoo ja katsoo, sanot, ei ole helppoa sinullakaan. Ja me ihmettelemme, että kun ei toimi. Ei toimi. Ei suomalainen tyhmä ole, mutta jos se tajuaa, että minut nostetaan näiden asioiden yläpuolelle, niin sano minun sanoneen, että kuule nämä ihmiset tulevat. Minä olen joskus nähnyt kuule, kun Jumala pyhänkin alkaa liikkua kokouksessa, niin nuoret, jotka saattavat ivata ja rienata, mutta kun ne näkevät Jumalan hengen liikkeen, mitä Jumala tekee, niin kun niiltä on aset vedetty kerralla jalkojen alta. Ja nämä ihmiset alkavat ymmärtää. Mä muistan eräänkin kokouksen Helsingissä. Mä sain kyllä pyyhkeitä, mä myönnän sen. Enkä ihan pieneltä taholta. Kun ei voinut saada, kun nuorisojoukko lauloi. 1,5 tuntia lauloi. Hallelujaa, kunnia Jumalalle, hallelujaa. Espanjalainen kuoro Me myönnän sen, että me olin oudon tilanteen edessä, saarnat pitämättä. Lauluryhmän olisi pitänyt laulaa. Ja tuo Jumalan henki alkaa laskeutua kokoukseen. Ystävät, nämä ovat sellaisia asioita, että minä olen oikein syvästi ajatellut. Jumala, emmehän me vain saata murheellisiksi pyhää henkeä omilla järjestyssäännöillämme. Tuona iltana meillä oli tullut kadun nuoria, jotka olivat vähän virnuilleet ja katselleet. Mutta kuule, kun Jumalan henki laskeutui, kaksi lähetyssaarnaajaa Uruguaysta lauloi, suomalaisia lähettäjä lauloi. Ja sen jälkeen, kun minun piti nousta saarnaamaan, niin laulu jatkuu. Vain 4-5 sanaa, laulu jatkui. Minä olisin voinut astua mikrofonin ääreen ja sanoa, että nuorisojoukko, laulu loppu. Minä olisin voinut, koska oli minun saarnavuoroni. Mutta kun minä näin siellä nuorisoa, tunsin tuota joukkoa. Näin siellä niitä nuoria, jotka olivat sanoneet, Hannu, tämä tympii tämä homma. Mä lähden tästä porukasta. Olin nähnyt niitä nuoria, jotka sanovat, että kapakka vetää enemmän kuin tämä teidän kirkkonne. Oli helluntaikodin nuoria. Nyt minä katson niitä samoja nuoria. Toiset olivat täyttyneet pyhällä hengellä. Toiset itkevät avoimesti. Jotkut laulavat jo uusilla kielillä, joka on täysin uutta. Kun nämä sitten ei voinut saarnata, minun piti sen laulun aikana, sen lävitse kutsua nuoria esille. Heitä alkaa kasantua. Toiset vaipuvat sinne maahan. Uusin kielin ylistää Jumalaa. Minä katson sitä kadujengiä, joka oli virnuillut siinä ja katsonut, että ilta otetaan meidän nimiin. Pojat tuijottavat lattiaa. Huomaan, miten tytöt pyyhkivät mustiksi muuttuneita kyyneleitänsä. Jumala oli jotakin tuossa illassa tehnyt. Minä otin mielelläni nuhteet tuosta illasta joltakin kristityltä uskovilta. Mielelläni otin nuhteet, sillä minä tunsin tuon joukon. Tiesin, miten heikoilla he ovat olleet. He olivat minultakin monta kertaa kysyneet, Hannu, mitä tarkoittaa yltäkylläinen elämä Jumalan yhteydessä? Mitä tarkoittaa, että minulla on ilo mennä Herran luoneeseen? Vahtimestari kertoo minulle, sama mies, joka tänäkin päivänä avaa ja sulkee Koiviston linnan ovia. Joskus TV-kuvissa näen tämän uskova veljen. Hän sanoi, minä siellä naulakolla läpärin eteisessä katson. Kaksi tyttöä päätti, että nyt on penkki sen verran kuuma ja ilmapiiri niin tiivis, että nyt on aika häipyä. Nämä tytöt seisovat siellä puolitasanteella, panevat takkia ylle. Silmän räpäyksessä näkymätön voima kaatoi nämä tytöt siihen lattialle takkeinensa. Kumpikin tyttö alkaa itkeä ja siihen itkuu Jumala täytti heidät siellä lattialla pyhällä hengellä. Ei näitä voi tehdä, ystävä. Ei niitä voi tehdä. Ja sen tähden tämä jumalallinen elämä. Oh. Kuule, ystäväni, se läheisesti liittyy siihen, kun ne psalmissa 73 jakeessa 28 sanotaan tästä. Täällä psalmin kirjoittaja kyselee, miksi toiset ovat menestyvät ja miksi heillä on tätä ja tuota. Mutta sitten psalmin kirjoittaja sanoo, jakeessa 26, vaikka minun ruumiini ja sieluni nääntyisi, Jumala on minun sydämeni kallio, minun osani iankaikkisesti. Jae 28, minun onneni. Mitä se on? Minun onneni on olla lähellä Jumalaa. Lähellä Jumalaa. Kun ensimmäisenä iltana oli puhetta siitä, että Pietari sanoi, meidän on tässä hyvä olla. Minä kysyisin teiltä uskovilta. Mitkä olette nyt? No tietysti tämä on vähän vaikea kysyä, kun te olette vasta mitä, toista viikkoa täällä. Mutta otetaan se vanha temppeli mukaan. Milloin viimeiksi sinulla oli semmoinen tuntu, että minä haluaisin tässä temppelissä vielä hetken olla? Kun Loridassa Jumala pelasti erään helsinkiläisen liikemiehen, koti oli hajoamassa ja viina oli viemässä, vaikka raha oli paljon. Kun tuo mies sitten löysi uuden elämän, minä muistan, kun hän ensimmäisiä viikkoja kävi kokouksessa. Hän seisoi kerrankin siellä meidän rukoushuoneemme eteisessä ja sanoi, että Hannu, eikö täällä saisi olla vaikka yhden yön? No meillä oli koko lattia matta, niin minä sanoin, pistä pitkälle, eihän tässä ongelmia tule. Minä olin kirkon ovien sulkija. Tiedätkö, mistä se johtuu? Muistatko, kun Jumala ilmestyi? Muistatko tuon hetken? Katso, se ei ollut nyt riippuvainen siitä. Minä vielä tähdentäisin tätä. Se ei ollut riippuvainen siitä, että miten paljon on niitä, jotka taputtavat ja ylistävät ja sanovat ihailevia sanoja. Totta kai sekin on hienoa, mutta ihmiset tulevat ja menevät. Ja ihmiset ovat joskus, en tiedä onko täällä muita karjalaisia kuin minä, mutta me karjalaiset olemme vähän sellaisia, että me saatamme puhua pahaa ystävästä, joka on kylään tulossa. Vielä kun pihalle saapuu ja sitten kun tulee sisälle, niin sitten me hymyilemme, että no olipa kiva, että tulit, kyllä olemme odottaneet. Anteeksi nyt, jos täällä on muita karjalaisia, mutta minäkin luulen olevani, kun olen Viipurissa syntynyt. Ihmisten ylistys ja kiitos on joskus tällaista. Ja siihen me niin valtavan paljon panemme painoa. Mutta ajattelepas ystäväni, kun sinut tähän jumalalliseen atmosfääriin liitetään, niin silloinkin voi tulla, kun olet epäonnistunut. Tiedätkö, että Jumalan seurakunta ei ole vain onnistuneita ja vahvoja varten, vaan hänen seurakuntaansaan silloinkin, kun koet, että olet likantunut tai olet kompastunut, silloinkin saa tulla. Kun ajattelen sitä, kun Paavali sanoi, että iloitse, pystymme kiittämään häntä siitä, että eräänä päivänä Jumala olet kelpuuttanut. Se on se iankaikkinen voima, se ilo. Miten minä sen sinulle kuvaisin? Ehkä paras kuva löytyy Luukkaan evankeliumin luvusta 15. Mä olen monta kertaa tuota lukua viime aikoina lukenut. Kun te tiedätte, tuo luku kertoo tuhlaaja pojasta ja hänen palustansa kotiin. Ja siellä kaikki muut ovat iloisia, paitsi yksi. Kun poika tuli kotiin, te muistatte, miten isä otti hänet suuremmoisesti vastaan. Hän kyllä sanoi, että isä, olen tehnyt syntiä sinua vastaan, enkä enää ansaitse tulla pojaksesi. Hän pyysi niin sanotuksi päiväpalkkalaiseksi. Päiväpalkkalainen merkitsee sitä, että hänet päiväksi palkataan niin kauan kuin on töitä ja sitten hän saa mennä. Näitä on Keski-idän maissa. Näitä oli Floridassa, kun hedelmäsato valmistui. Päiväpalkkalaiset pitivät sadonkorjuusta huolen. Ja nyt tämä poika oli tullut kotiin ja isää ei hyväksynyt ollenkaan, vaan kutsuu palvelijat ja sanoo, että nyt pannaan parhaat vaatteet sormus sormeen. Ja sehän merkitsi tämän päivän kielellä luottokortti. Katso, sormuksessa oli suvun sinet. Ja sitten isä sanoo, tämä minun poikani oli kuollut ja virkosieloon. Hän oli kadonnut ja jälleen löytynyt. Ja he rupesivat iloa pitämään. Mutta sieltä löytyy henkilö, joka ei hyväksynyt sitä. Ja se oli hänen veljensä. Kummallista. Olisi luullut, että kun vuosien jälkeen, ehkä monien vuosien jälkeen näkee veljensä, niin hän totta kai hän sanoo, että isä, missä minun veljeni on? Ja siellä oikein itämaisen tavan mukaan halataan ja poskille suukko annetaan, kuten itämailla on usein tapana, kun rakas ystävä tavataan. Mutta tiedätkö, mitä Raamattu sanoi ja varmasti muistat? Kun hän kuuli laulun ja karkelon ja tietää syyn siihen, niin Raamattu sanoo, hän vihastui. Minä olen tuota kysymystä pohtinut paljon viime kuukausina ja aikoina. Olen lukenut alaa käsitteleviä kirjoja, ja Raamatun tutkijat ovat tulleet merkilliseen päätökseen, joka minusta on aika mielenkiintoinen. Katsos, tämä vanhempi poika, hänen vastauksensa isällensä kertoo meille jotakin. Tämä poika oli hänen veljensä, mutta hän sanoi isällensä, sinun poikasi on tullut. Sitten hän sanoi isällensä, sinun käskyjäsi minä en ole koskaan laiminlyönyt. Et ole isä minulle koskaan juhlia järjestänyt. Katsos, ei tällä mielellä juhlita. Ja toistenkin juhlat ottaa päähän, totisesti ottaa. Ja. Tiedätkö, ystäväni, minä olen tästä ryhmästä löytänyt melkoisen määrän jopa kristittyjä. Miten minä sen esille toisin? Silloin, kun he tulivat Jumalan tykö, silloin kun kaikki näytti olevan hyvin, niin he sydämestänsä iloiten Herransa palvelivat. Mutta pikkuhiljaa siitä on tullut sellainen virkamiessuhde. Jumalan ohjeet, ne ovat käskyjä. Ja he ovat raataneet, yrittäneet. Minä olen tästä ryhmästä löytänyt uskovien kotien nuoria, jotka ovat sanoneet minullekin monta kertaa, Hannu, minä tiedän, että tässä ovat nämä ohjeet. Minä tiedän, mikä on syntiä, ja minä tiedän, miten pitäisi vaeltaa. Minä olen raatanut, minä olen yrittänyt, mutta minä en valitettavasti onnistunut. Ja tämä vanhempi veli, eräs Raamatun tutkija sanoo, hän ei yhtenäkään päivänä lähtenyt pellolle iloiten. Minä en tiedä, onko Keravalla, mutta minä olen tavannut kristittyjä, jotka kulkevat raskaan mielin. On varmasti Keravalla nyt, kun on uusi temppeli, niin sitä mennään iloisin mielin. Mutta he tulevat ja he lähtevät. Heidän askeleensa on raskas. Ja heistä kuvastuu, että minä olen raatamalla raatanut. Jumala, eikö tämä jo riitä? Minullekin ovat tällaiset ystävät sanoneet, että eikö olisi Johannu parasta lähteä eläkkeelle. Anna nuorempien raataa. Kuule, jos tämä työ olisi raatamista, niin minä olisin aikoja sitten jo lähtenyt vapavuorolle. Mutta tiedätkö, minkä tähden olen jaksanut? Minä olen eräänä päivänä kohdannut hänet, joka sanoi, Hannu, sinun syntisi on sovitettu ja sinun velkasi on maksettu. Ja minä olen velkaa maksamassa. En minä ole oikeastaan saarnaa pitämässä ja siitä palkkaa nauttimassa. Minä olen velkaa maksamassa. Katsos lapsen mieli. Ei se kysy milloin ja miten, vaan hän tulee. Siellä sanotaan roomalaiskirjeen 8. luvussa, te ette ole saaneet orjuuden henkeä eläksenne pelossa, vaan lapseuden hengen, jossa te huudatte Abba, rakas isä. Tiedätkö, miten toiset kristityt tänä päivänä tämän lukevat, tai ne, jotka ovat muodollisesti mukana? Sillä minä olen menettänyt lapseuden hengen, jossa huusin kerran Abba, rakas isä, ja olen saanut orjuuden hengen ja elän jatkuvassa pelossa. Minä olen tavannut nuoria, jotka lukevat tämän Raamatun jaken näin. En ole koskaan kohdannut lapseuden henkeä, enkä tiedä mitä on olla isän rakastama lapsi. Ja minä jatkuvasti olen orjuuden hengen alainen ja elän jatkuvassa pelossa. Ja he eräänä päivänä uupuvat. Ja sen tähden vanhempi veli ei koskaan iloiten voinut lähteä matkaan. Mutta sinä päivänä, kun tämä ihminen, oo Jumalan kiitos, kun hänet siirretään tähän ihmeelliseen ilmapiiriin, ja hän ymmärtää, että ilo Herrassa. Oo, se on Jumalan läheisyyttä. Jumala, se on sinun henkesi huolenpitoa. Jumala, se on sinun henkesi lohdutusta ja voimaa silloin, kun ystävät ovat jättäneet minut yksin. Jumala, se on sinun huolenpitoasi silloin, kun minä olen uupunut. Jumala, silloin, kun askeleeni on raskas. Herra, silloinkin minä voin tulla sinun tykösi, kun minä epäilen. Herra, minä silloinkin voin tulla. Olkoon tämä temppeli, jonne voi tulla ihminen, joka on epäonnistunut. Olkoon tämä temppeli temppeli, jonne voi tulla Jumalan lapsi, joka nousee noita rappuja sen tähden, että hänen täytyy sanoa, Jumala, minä olen tehnyt syntiä sinua vastaan. Olkoon tämä temppeli, jossa hengelliset ensiapupalvelijat, Jumalan seurakunnan vastuunkantajat, sisaret ja veljet, me hoidamme toinen toisiamme. Raamattu sanoo, kantakaa toistenne kuormia, täytätte Kristuksen lakia. Toisten kuorman lisäämiseen, siihen tuskin tarvitsee raamattukoulua käydä. Minä uskon, siihen me kaikki pystymme. Raamattu sanoo, heittävät sanoja kuin miekan pistoja. Muistatko, mitä Galattalaiskirjeessä sanotaan? Mehän luimme eräänä iltana siitä kappaleen, Galattalaiskirjeen viimeinen luku. Älkää eksykö, Jumala ja salli itseänsä pilkata, mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Joka lihansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää, mutta joka henkeen kylvää, se hengestä iankaikkisen elämän niittää. Kun olin nuorempi, minä olin aika terävä ottamaan kantaa. Jos minä näin kanssamatkaajien edesottamuksia, minä usein heitin jollakin sanan kivellä, ennen kuin toiset ehtivät. Yritin olla aina ensimmäinen. Mutta ystävät, minun on sanottava tähän ikäni ehtineenä, joka ikisen kiven olen käynyt poimimassa. Joka ikisen kiven. Ja sen tähden minä olen ajatellut, että näinä vuosina, jolloin mä olin suoraan lähempänä kuin aikaisemmin, minä osaisin kylvää hengellistä hyvää, niin siitä myöskin voi niittää. Te ette usko, miten mahtavalle tuntuu, kun joku ystävä soittaa tai joku ystävä tulee ja sanoo, minä olen muistanut sinua rukouksin. En ole unohtanut. Jotkut ystävät tietävät minun elämäni storin sen enempää sitä kertomatta. En ole unohtanut erästä vanhusta, joka on jo poissa. Oli aika, jolloin olin mielestäni niin pahasti epäonnistunut, että ajattelin, että ei minun luonteellani ei pystytä Herraa seuraamaan ja palvelemaan. En toivoisi kenenkään käyvän sellaisia vuosia lävitse. Sitten tuli aika, jolloin uskova isäni saatteli minua Jumalan yhteyteen. Minä kiitän hänestä Jumalaa. Olin ensimmäisellä kokousmatkalla, olikohan se 62 tai 3, olin Heinolassa. Tyköni tuli vanha mummeli ja kasvot loistaa kerta kaikkiaan. Tuo täti oli yhtä hymyä. En minä muista, oliko enää mitään hampaitakaan jäljellä, omia tai vieraita, mutta yhtä hymyä. Ja tulee ja tarttuu käsiin, että Hannuveli, kyllä on valtavaa, että olet täällä. No ja minä tuntenut mummeli ja minä ajattelin, että no, tää, kyllä sedimenttiä on jo tehnyt tehtävänsä. Oli vähän yrmeän näköinen, mutta tuo täti jatkaa, että näinä vuosina, jolloin en ole kuullut sinusta mitään, minä olen joka päivä sanonut taivaan isälle, Herra, etsi sinä, missä se Hannu menee. Minä tempasin tuon tädin synini ja rutistin niin, että en tiedä meniikö luita, mutta totisesti tuo täti tiesi, että minä rakastin häntä. Minä jotakin yritin sanoa, oi sinä kultainen ihminen, joka olet. Jos taivaassa hänet tunnistan, niin hänelle vien kyllä, jos minulla yhtään palmulehviä on, niin vien kyllä omastani hänelle. Kuule, nämä ihmiset ovat kultaa kalliimpia. Ja tiedätkö, jos sinä lähdet tällä tavalla kantamaan toisen kuormaa, sinäkin uskova. Tiedätkö mitä? Silloin kun sinulla alkaa voimat uupua, niin Jumala lähetäkää höylämiehiä ja kaikenlaisia sananheittäjiä, vaan lähettää hengelliset ensiapumiehet. Niillä on sidontatarpeet ja öljyt ja ne tulee ja hoitelee ja sanoo, että no miten sinä olet voinut? Minä olen tässä niin Jumalalle sinusta puhunut. Tällaista on Jumalan huolenpito. Ja sitten tulee semmoinen valtava riemu. Oh, halleluja, Herra. Tiedätkö, pilvisen päivän jälkeen aurinko maistuu. Sateen jälkeen uusi kasvu nousee. Ja eilenhän me luimme kyynelaakson tekevät lähteiden maaksi, ja se kulkee voimasta voimaan. Emme me säästy kyynelaaksolta, mutta se muuttuu lähteiden maaksi, ja alkaa jälleen autuuden ilo. Ja se onkin, kuule, kun tosikkokin alkaa iloitsemaan. Sitten ei meinaa loppua tule. Räski sanoi, että kuule, ihan on poskipäät kipeät, kun hymylihakset on ollut jännitettynä jo 3 vuorokautta. Nytkin Nikkilässä, kun erään korsolaisen miehen Jumala täytti vuosien odotuksen jälkeen hengellä, hän soitti minulle 3 vuorokautta myöhemmin, että kuule, se aukesi, ja se pulppuu aina vaan, eikä loppua näy. Kuule, se on meidän elämämme voima. Joskus sairaus hellittää, ja nämä ihminen alkavat voida hyvin. Alkavat voida. Kuule, se on se tietoisuus siitä, että minun pieni elämäni on tällä suurella kämmenellä. Ja Jumala antaa joskus ystäviäkin. Ei tämä ole semmoinen tie, että sitten kaikki potkii ja nuijii. Ei, kyllä Jumala antaa ystäviäkin, mutta ne on todellisia ystäviä. Ne on ystäviä silloinkin, kun rahat on loppu eikä virka-arvo nouse. Ne on ystäviä silloinkin, kun sinusta enää irtoaa ansiotonta arvonnousua. Ne ovat ystäviä silloinkin. Sen tähden, että se ilmapiiri yhdistää. Nyt on aika rientänyt. Kiitellään Herraa. Toivon, että ystäväni, sinä tämän omistat. Jos olet menettänyt, niin hakeudu näille alkulähteille. Sielu vihollinen tietää, mikä voima on. Jumalan lapsen iankaikkinen ilo, Jeesuksen antama ilo. Ja siksi se ensimmäiseksi haluaisi viedä sen meiltä. Tehdä meistä semmoisia nyreilijöitä ja kyräilijöitä. Ja se ei vielä riitä sekään, vaan jos joku toinen iloitsee, niin aivan kun mä oottanut kertoa kaikkea, mä kyllä tuhon tuon ihmisen ilon. Ei. Se on kuule Jumala pitää omistansa huolen. Sen tähden olkamme varovaisia tarttumasta kanssamatkaajimme. Siitä saattaa tulla sakko, joka on eräänä päivänä kovin kallis maksaa. Yrittäkäämme auttaa, nostaa, rohkaista.